Ova Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Srpska se vraća na dejtonsko uređenje ako gubitnici formiraju vlast, poručio Dodik.
Potpisan ugovor za izgradnju dionice Banja Luka-Doboj na koridoru 5C.
Mrkonjić grad obilježava slavu opštine Svetog proroka Iliju. Prisustovaće i predsjednica Cvijanović.
Vlada Srpske utvrdila transformacija Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u razvojnu agenciju.
Fudbaleri Partizana večeras protiv ekipe Konahski iz Velsa u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
U Srpskoj pretežno sunčano sa manjom oblačnošću. Ulazak političke manjine iz Republike Srpske u vlast na nivou Bosne i Hercegovine izazvaće blokadu čitave BiH, a to će sprovesti Narodna skupština Republike Srpske, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za našu televiziju. Ako političko Sarajevo postavi Mirka Šarovića za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, automatski će blokirati rad brojnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, jer, kaže, Srpska neće mirno gledati kako se ne poštuje izborni rezultat. Opširnije Sandra Kukić.
Ako vlast Bosne i Hercegovine bude formirana bez izbornih pobjednika u Srpskoj, Narodna skupština će uspostaviti prvobitni dejtonski sistem i uređenje Bosne i Hercegovine i ukinuti sve odluke visokih predstavnika i institucije na nivou BiH koje su nelegalno uspostavljene, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. To između ostalog podrazumijeva i onemogućavanje pravosudnih i policijskih institucija s nivoa Bosne i Hercegovine da rade na teritoriji Republike Srpske.
Prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja. I sve odluke koje je nametno visoki predstavnik, donijet ćemo odluku o tome da se tužilaštvo, nadležnost tužilaštva i SIPE ukida u Republici Srpskoj. Pa da vidimo kako ćemo se nositi oko toga. To su nelegalni organi koji ne mogu da funkcionišu. Hoćete da sigrate? Ja vam preporučujemo izaberte Šarović. Pa ćemo vidjeti kako ćemo sigrati.
Sve češće spekulacije da bi Mirko Šarović mogao da sjedne u fotelju predsjedavajućeg savjeta ministara i tako umjesto SNSD-a, SDS zauzme poziciju srpskog predstavnika na nivou BiH, nepoštovanje je rezultata demokratski provedenih izbora, rekao je Dodik. Šarović nije relevantan, legalan i legitiman predstavnik Srba u Bosni i Hercegovini, nego predstavlja političku manjinu u Srpskoj, kaže Dodik.
I onda će nam doći ponovo ovdje u skupštinu taj isti Šarović i reći da njega ne zanimaju stavove u Narodnoj skupštini. To je rekao prije 3 godine za govornicom u Narodnoj skupštini. I sad Republika Srpska treba da ima povjerenja u to njegovu želju da on to bude. Pa ja razumijem da on to hoće, ali to nije u interesu Republike Srpske. Ako to ipak učine ili urade što realno veoma teško, onda će vidjeti. Ja sam rekao, u tom momentu ste napravili akt o raspadu Bosne i Hercegovine.
Neriješena pitanja sa Hrvatskom, Pelješki most i Trgovska gora pokazala su odnos opozicije prema pitanjima koja se tiču Srpske, rekao je Dodik. Iako je Narodna skupština jasno rekla stav o preglasavanju srpskog člana predsjedništva u slučaju Pelješkog mosta, kaže Dodik, Šarović i ostatak opozicije nastavio je da se obračunava sa najvišim zakonodavnim tijelom Srpske. Isto je, dodaje, bilo i sa Trgovskom gorom. Šarović je, dodaje, 4 godine bio vlast na nivou Bosne i Hercegovine i to pitanje nije riješeno, a sada pokušava da sebe reklamira samo da bi dobio fotelju. Srpskog političkog jedinstva na nivou Bosne i Hercegovine nema, a po svemu sudeći neće ga ni biti, ističe Dodik, jer opozicija pokušava po svaku cijenu da negira izborni rezultat i prihvati ponudu političkog Sarajeva, zanemarujući srpske interese. Takva politika, poručuje, jedino i samo može biti štetna za Srpsku i njene građane.
Na izjavu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će se Srpska u slučaju da vlast na nivou BiH bude formirana bez izbornih pobjednika vratiti na izborni dejtonski sporazum, reaguju predstavnici političkih partija iz Srpske. dok PDP Mladen Ivanić smatra da ovakve Dodikove namjere nisu u interesu Srpske, predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ističe da je upravo to čista zamjena teza i dodaje da oni koji se bave poništavanjem izborne volje građana Srpske treba da znaju da vlast u Republici Srpskoj nije bespomoćna i da zna da reaguje na pravi način. Reagovao je i lider SDS-a Mirko Šarović. Opširnije Darko Šavija.
Na Dodikovu izjavu da će ukoliko političko Sarajevo postavi SDS-ovog Mirka Šarovića za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, automatski blokirati rad brojnih institucija na nivou BiH, Šarović u saopštenju kaže da ne pregovara on sa Bakirom Izetbegovićem, liderom SDA, već neko drugi.
Ne znam otkud tolika nervoza i panika. Postavlja se pitanje legitimiteta, ima li neko legitimitet ili ne. Da li je legitimno da SDS formira vlast sa dva poslanika ili SNSD sa dva poslanika? Kako kad i kako za koga?
A kako je uopšte moguće da Šarović postane predsjedavajući savjeta ministara, objašnjava predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Ističe da lider SDA Bakir Izetbegović sa poslušnicima iz Republike Srpske pokušava upravljati Srpskom i srpskim narodom umjesto da ga uvažava, ali da to neće biti dozvoljeno.
Oni mogu da naprave tu rotaciju da gospodin Zvizdić radi neformiranja savjeta ministara prenese ovlaštenja na Šarovića, o čemu se uveliko spekuliše, tako da mi nemamo zakonito izabranog predsjedavajućeg iz reda Srpskog, ali njima nije bitno što nisu zakoniti ili legalni predstavnici, njima je bitno samo da su na vlasti i dok god služe Bakiru nadaju se da će ostati na vlasti.
Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da srpskom članu predsjedništva i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku nije važna pozicija Republike Srpske, već isključivo njegove političke partije. Funkcioner PDP-a Igor Crnadak tvrdi da je teško povjerovati da će Dodik ispuniti svoje izjave o vraćanju na prvobitni dejtonski sistem i uređenje BiH. Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske ističe da upravo ovdje dolazi do zamjene teza.
Zamjena teza. Gospodin Dodik nije nastupao kao predsjednik SNSD-a, nego kao predsjedavajući i kao neko koji ima najveći izborni legitimitet i političku težinu u Republici Srpskoj. To je ono što nedostaje gospodinu Ivaniću, Šaroviću i Crnatku da bi uopšte pričali na tu temu.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da bošnjački predstavnici političkim glupostima poput novog preglasavanja srpskog člana predsjedništva mogu da sruše BiH i dejtonski sistem. On je konstatovao da upozorenja o vraćanju Srpske izvornom Dejtonu mogu ići samo kroz parlamentarne procedure na različitim nivoima vlasti.
Srpski klub i SNSD u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine neće podržati prijedlog budžeta za 2019. godinu koji je u predsjedništvu BiH usvojen preglasavanjem srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Potvrdili su za Radio Republike Srpske predsjedavajući Srpskog kluba Nenad Stevandić i predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac. Potpredsjednik HDZ i ministar financija u odlazećem savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda ponovio je stav HDZ-a da savjet ministara BiH u tehničkom mandatu treba da što se prije bude konstituisan i nakon toga usvoji budžet za ovu godinu. U prilogu Milana Stojića.
Potpredsjednik HDZ-a Vjekoslav Bevanda ponovio je da je Ministarstvo financija koje on predvodi odavno pripremilo nacrt budžeta, ali je dodao da budžet za 2019. godinu treba usvojiti nakon konstituisanja novog saziva savjeta ministara.
Ono što ja želim je da se juče formira vijeće ministara i da se juče usvoji proračun. Ako hoćete opet preiskreno, ja mislim da nije normalno da izborni pobjednici ne formiraju vlast. Što se tiče Republike Srpske, to je SNSD.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac, preglasavanje Dodika u predsjedništvu BiH nazvao je političkom drskošću i dodao da prijedlog budžeta koji je predsjedništvo prošao preglasavanjem neće dobiti podršku SNSD-a u parlamentu.
Treba reći da blokadu parlamentarne skupštine čini SDA time što pokušava da ignoriše volju srpskog naroda. Naravno, postoje različite faze za usvajanje budžeta u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, za to nisu stvorene prilike, zato što nije jasno definisana struktura vlasti, ko je vlast, a ko je opozicija.
Predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić naglasio je da oni koji predstavljaju, kako je rekao, većinsku Republiku Srpsku u zajedničkim institucijama, neće u budžetu za 2019. godinu glasati drugačije nego što je to učinio Dodik u predsjedništvu BiH.
Ono što je najbitnije je da mi budemo vrlo istrajni u tome da insistiramo da se ove stvari međunarodno, da kažemo, prezentuju i razjasne, da mi dokažemo da je ovdje na sceni politički apartheid,
i da smo mi prinuđeni da se protiv toga apartheida borimo.
Šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac poručuje da ne može i ne smije biti preglasavanja u zajedničkim institucijama, pogotovo ne Republike Srpske i srpskog predstavnika. Garant opstanka BiH prije svega jeste konsenzus, naglasio je Banjac. Parlamentarci su od danas na kolektivnom godišnjem odmoru, tako da za sada nije poznato kada će se prijedlog budžeta usvojen preglasavanjem u predsjedništvu BiH naći na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor o grantu Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju dionice autoputa na koridoru 5C između Johovca i Rudanke kod Oboja. Ugovor, čija je vrijednost 12,9 miliona evra, potpisali su ministar financija i trezora BiH u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda i direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Jan Braun. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je da je visina granta 15 miliona evra, od kojih je 12,9 miliona za građevinske radove, a ostatak za tehničku pomoć. Prilog Stjepana Zlikovca.
Radovi na izgradnji prve dionice autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku počeli su proljetos, a kreditna sredstva su dobijena od Evropske banke za obnovu i razvoj. Praksa banke je da sve projekte koje kreditira podržava grantovima sa 20% vrijednosti kreditnog zaduženja. Ovo nije prvi slučaj dobijanja nepovratnih sredstava, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Poznato je da smo sličan ovakav grant dobili, ugovor je i potpisan za izgradnju mosta Gradiška preko rijeke Save, čija realizacija treba da krene, nadamo se, krajem mjeseca avgusta.
Direktor Kancelarije Europske banke za obnovu i razvoj u BiH Jan Braun napomine da je koridor 5C najvažniji infrastrukturni projekat u BiH. O njegovom značaju kaže.
Uspostavljanje boljih veza unutar zemlje i njezinog povezivanja sa Europom služit će boljem, odnosno boljoj integraciji, ne samo u ekonomskom smislu.
Za izgradnju prve dionice koridora kroz Republiku Srpsku dobijen je kredit od 70 miliona evra. Danas dobijena bespovratna sredstva bit će utrošena na trasi od 6 km budućeg autoputa, precizira ministar financija i trezora BiH u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda.
Dvije petlje na autocesti u Johovcu i Rudanki. Također radi se na dionici autoceste između ove dvije petlje u dužinu 6 km kao izgradnji prilaznog puta. Dvije trake, a dijelom i prijelaz preko rijeke Bosne.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark nedavno je posjetio gradilište petlje koja će spojiti autoput 9. januar i koridor 5C kod Doboja.
Ti radovi koji su započeti na toj lokaciji zapravo predstavljaju i završnu fazu izgradnje petlje, odnosno priključka kojim će konačno dionica Doboja i Banja Luka pripojiti se dijelu koridora 5C.
Na današnjoj konferenciji za novinare rečeno je da se već sada pregovara sa europskim bankama o kreditnim sredstvima za nastavak gradnje koridora 5C u narednoj godini.
16:13 u nastavku dnevnika možete slušati.
Obilježena 23. godišnjica ekshumacije masovne grobnice Kamen kod Glamuča.
Za posticaj u poljoprivredi u Srpskoj isplaćeno 3 milijuna 493 hiljade maraka.
Trump ponudio Putinu pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Sibiru.
Služenjem parasosa, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje obilježena je 23. godišnjica ekshumacije masovne grobnice Kamen kod Glamoča. Iz ove masovne grobnice ekshumirana su tijela 108 srpskih vojnika i civila stradalih prilikom napada hrvatskih vojnika i paravojnih snaga na Glamoč i Bosansko Grahovo. Odgovorni za ove zločine do danas nisu procesuirani. Tamo je danas bio i naš novinar Boris Anđić.
Iz masovne grobnice Kamen kod Glamoča u julu 1996. ekshumirana su tijela 108 srpskih vojnika i civila, među kojima 13 žena i 18 lica starijih od 70 godina. Od tada članovi porodica, prijatelji i saborci stradalih obilaze ovo mjesto kako bi odali dužnu poštu i evocirali uspomene na svoje najmilije. Tuga i bol ne prolazi ni nakon svih ovih godina, kaže protojerej Ilija Letić, umirovljeni paroh glamočki.
Pa jedino što možemo učiniti onima koji nisu s nama je molitva. i oni koji su na ovom svetu.
Zločine nad srpskim vojnicima i civilima počinili su pripadnici 7. gardijske brigade Vojske Hrvatske pod komandom Ivana Koradea tokom napada na Glamoč i Bosansko Grahovo 1995. godine. Slaviša Knjeginić, potpredsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Prijedor, ističe da na području Glamoča postoji još masovnih grobnica koje nisu istražene i ekshumirane.
To je bilo pola civila, pola vojnika. To je nezapamćen zločin. Još postoji takvih grobnica po federaciji. Vjerovatno da postoji. Ovaj institut gore BiH ne radi ništa po tom pitanju.
Za zločine počinjene nad srpskim vojnicima i civilima na ovom prostoru do danas niko nije odgovarao. Sud i tužilaštvo BiH do sada su radili vrlo malo na otkrivanju istine o srpskim stradanjima, ističu iz organizacija proisteklih iz rata. Zdravka Karlica, potpredsjednica organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Bez obzira koliko dokaza ima, snimljenog materijala, oni na kraju budu oslobođeni. To je jedna velika bol.
Među ekshumiranim vojnicima iz masovne gromice Kamen su tijela potpukovnika Vojske Republike Srpske Radoslava Lakića i njegovih vojnika, koji su nakon zarobljavanja mučeni i strijeljani. Ovi zločini koji su počinile hrvatske snage bili su uvod u zločine počinjene u zloglasnoj akciji Oluja.
Mrkonjić grad obilježava slavu opštine Svetog proroka Iliju i 27. godišnjicu formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade, koja je za ratne zasluge odlikovana medaljom Petra Mrkonjića. Za večeras je na trgu kralja Petra I. Karađorđevića planiran slavski obred i lomljenje slavskog kolača, kojem će prisustvovati predsjednica Željka Cvijanović. U kapeli Svetog Marka služen je parastos za 160 poginulih boraca. Položeni su vijenci na spomenu obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske, informiše Slobodan Dakić.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu Ljubinki Kreki poginuo je suprug Jovo. Njegovo tijelo pronađeno je u masovnoj grobnici. Boli je činjenica da za zločine niko nije odgovarao.
A tijelo je pronađeno 7.4. Meni su ostala djeca malena, sin nije ni vidio oca. To je vrlo teško. Kćerka imala 5,5 godina. Strašno je to.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos za 160 poginulih boraca. Brigada je imala i 13 zarobljenih i veliki broj ranjenih boraca. Duško Miletić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.
Ta brigada spada u jednu od boljih brigada Vojske Republike Srpske, koja je izvršavala sve postavljene zadatke na ratištima u cijeloj Republici Srpskoj.
Mrkonjička brigada, ali pripadnici drugih ratnih jedinica s prostora ove lokalne zajednice dali su nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske. Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
Mi smo svoj grad digli iz pepela, ali još uvijek ima i ljudi koji nisu našli svoje poginule, a ima i oni ljudi koji čekaju da se ipak neko odgovara za zločin počinjen.
Delegacija opštine i boračke organizacije položile su vijence na spomeni obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske.
Dani krsnu slavu Svetog proroka Iliju obilježavaju opštine Sokolac, Oštra Luka i Pelagićevo. Zahvaljujući donatorskim sredstvima, Vlada Republike Srpske i Srbije u svakoj od ovih lokalnih zajednica u toku je realizacija nekoliko različitih projekata, te će se intenzivno raditi na njihovom razvoju. U prilogu Božidarke Kuvalja-Bašić.
U opštini Sokolac u toku je realizacija 7 projekata. Ovog proljeća između ostalog počela je izgradnja kanalizacionog kolektora, završena je rekonstrukcija školske zgrade, a do kraja građevinske sezone trebalo bi da budu završeni i radovi na dvije stambene zgrade sa 64 stana za smještaj raseljenih i izbjeglih lica koja živi na Sokocu. Na području Sokolačke opštine radno je angažovano više od 3500 lica. Sa biroa prošle godine zaposleno je 400 osoba i Sokolac nije mjesto iz koga se odlazi, rekao je načelnik Milovan Bjelica.
Nema iseljavanja porodica. Prošle godine smo imali 28 djece više rođeno nego u prethodnoj godini.
Načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar kaže da u ovoj lokalnoj zajednici poljoprivredna proizvodnja zauzima najznačajnije mjesto, te da opština pomaže tu proizvodnju i da će to biti prioritet i u narednom periodu.
Mi u budžetu svake godine odvajamo značajan dio sredstava gdje subvencioniramo poljoprivrednu proizvodnju, počevši od proizvodnje kupine i maline, ovčjeg mesa, mlijeka, meda i tako dalje. Svake godine imamo pravilnik gdje stanovnici koji se bave proizvodnjom na ovom prostoru na neki način mogu očekivati pomoć lokalne zajednice u da kažem, u svom radu, ostanku i opstanku na ovom prostoru.
U susret danu i krsnoj slavi opštine Svetom proroku Iliji u Pelagićevu je otvoren trg 9. januar i spomen kompleks Vaso Pelagić, u čiju je izgradnju vlada Srbije uložila oko 500.000 maraka, istakao je načelnik ove lokalne zajednice Simo Stakić i dodao.
Ove godine ušli u program ponovo vlade Srbije i obezbeđena su novčana sredstva za izgradnju nove zdravstvene ambulante.
Brojnim sadržajima ove lokalne zajednice danas i sutra obilježavaju dan i krsnu slavu opštine Svetog proroka Iliju.
Rukovodstvo i radnici Elektrokrajine Banja Luka danas su u Čelincu obilježili krsnu slavu Svetog Iliju, a tom prilikom vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Dragan Čavić je naglasio da je to najveća elektrodistributivna firma u Srpskoj koja pokriva polovinu ukupne distribucije električne energije u Republici. Čavić je rekao da imaju 11 radnih jedinica i oko 240 miliona maraka naplaćenih prihoda godišnje.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Najvažnija novina koju donosi prijedlog zakona je proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u razvojnu agenciju Republike Srpske.
Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o dopuni zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj. Glavna razlika ovog prijedloga u odnosu na nacrt zakona sastoji se u tome da se lice sa invaliditetom oslobađa troškova polaganja pravosudnog ispita uz dostavljanje uvjerenja nadležnog organa o utvrđenom statusu lica sa invaliditetom. Vlada je donijela zaključak u kojem je navedeno da će učestvovati u sufinansiranju manifestacije 54. Kočićev zbor u iznosu od 53.000 maraka, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 3.493.000 maraka za posticaje u poljoprivredi za premiju za mlijeko i javno preduzeće Protivgradna preventiva Republike Srpske.
Posticaji su isplaćeni posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Srpske, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
U građevinskom sektoru nije potpisan granski kolektivni ugovor, a samim tim nisu regulisane ni plate ni naknade. Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti poručuju da su radnici ostavljeni na milost i nemilost dobri i loših poslodavaca. Veliki problem je i zaštita na radu, rad na visokim i niskim temperaturama, kao i odlazak kvalifikovanih radnika. Prilog Zorane Marković.
Prosječna plata u građevinskom sektoru je 630, a u komunalnom 736 maraka, ali u taj prosjek ulaze i plate direktora, menadžmenta, tako da to nije stvarni prosjek, naglašava predsjednik ovog granskog sindikata Dragana Vrabičić.
A kada bi se recimo uzela u obzir plata samo srednje stručne spreme, da bi mi tu u stvari mogli izvući nekakav prosjek na nivou Republike, otprilike 450 maraka. Imamo preduzeća gdje je to više, ali je njih jako malo, tako da naš najveći problem što nam je srednja stručna sprema u stvari na najnižoj plati.
U sindikatu smatraju da su poslodavci mjerama vlade dobili velike benefite, ali da se pokazalo da nisu raspoloženi da to podijele sa radnicima. Samim tim primjetan je i veliki odliv kvalifikovane radne snage.
Predugo se nije ništa preduzelo, tako da sada se mora izdešavati još neke bitne stvari, ne samo povećanje plata, od zaštite na radu, od uslova rada, od odnosa samih kompanija i preduzeća prema radnicima. Znači sve to sada bi u kompletu moralo da ide da bi ljudi ostali ovdje.
Na konferenciji za novinare predstavljen je i problem Instituta za urbanizam i građevinarstvo i ekologiju. Predsjednica sindikata instituta Silvana Radulović ističe da radnicima nekoliko godina nisu uplaćeni doprinosi i da im se duguje 7 plata. Od 140 radnika početkom ove godine, sada ih je manje od 70.
Institut može da dođe u situaciju da bude zatvoren ili da bude likvidiran, ili da ode u privatne ruke, što je vrlo nepovoljno za radnike instituta.
Sindikat je pozvao udruženja poslodavaca na pregovore 2. septembra kako bi pokušali dogovoriti granski kolektivni ugovor u oblasti građevinarstva, a da se u komunalnom sektoru popravi potpisani kolektivni ugovor u dijelu plata i ostalih primanja.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka podnijeli su izvještaj Banjalučkom okružnom javnom tužilaštvu protiv jedne osobe iz Srbije zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja i uništavanja poslovnih knjiga. Nezvanično riječ je o Milošu Šeganu. Osumnjičen je stekao ukupnu protivpravnu imovinsku korist od oko 2 miliona 200.000 maraka za koliko je pričinjena šteta preduzeću. Načelnik odjeljenja za opšti kriminalitet policijske uprave Banja Luka Slađan Kvržić.
Na osnovu višemjesečne istrage policijski službenici su utvrdili da se MŠ sumnjiči da je tokom 2012. i 2013. godine kao odgovorno lice preduzeća iz Banja Luke iskoristio položaj sa računa preduzeća podigao novac u iznosu od oko 170.850 konvertibilnih maraka i prisvojio za sebe, kao da je uvezao 119 putničkih automobila koje je kasnije prodavao fizičkim licima, a dobijeni novac umjesto polaganja na račun preduzeća prisvajao za sebe.
Slijede informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump ponudio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Sibiru. Iz Kremlja je saopšteno da su dvojica predsjednika telefonski razgovarala na inicijativu Washingtona i da je Putin ponudu Trumpa primio kao znak mogućeg poboljšanja odnosa dvije zemlje.
Putin je rekao da će Moskva prihvatiti ponudu ako to bude potrebno. Dvojica lidera razgovarala su nekoliko časova nakon što je Putin naredio da vojska pomogne vatrogascima u gašenju požara koji je zahvatio oko 3 miliona hektara šumskih područja. Iz preslužbe Centralnog vojnog okruga Rusije saopšteno je i da je avion Iljušin 76 stigao na aerodrom u Krasnojarsku da bi učestvovao u gašenju požara.
I još jedna informacija iz svijeta.
Velika Britanija, Njemačka i Francuska zatražile su da danas bude održan sastanak Savjeta bezbjednosti iza zatvorenih vrata zbog raketa koje je ispalila Sjeverna Koreja, izjavile su diplomate. Južnokorejska vojska saopštila je da je Sjeverna Koreja jučer ispalila dva balistička projektila kratkog dometa samo tri dana nakon što je Pjongjang ispalio dvije slične rakete.
U Oštroj Luci danas će biti održana manifestacija književni susreti Šušnjar 2019. Biće održano pjesničko veče i uručene nagrade Šušnjar i Slovo Podgrmeča. Prilog Radmile Karanović.
Nagrada Šušnjar biće uručena književniku iz Banja Luke Predragu Bjeloševiću za cjelokupan književni opus sa naglaskom na zbirku pjesama Snivačima iz Nesna, a nagrada Slovo Podgrmeča biće dodijeljena književniku iz Ugljevika Slobodanu Joviću za zbirku pjesama Strah od savršenstva. Ove kao i ostale nagrade potvrđuju uspješan rad naših književnika, rekao je član žirija za dodjelu nagrada književnik iz Banja Luke Ranko Risojević.
Moramo na neki način vrednovati i uvažavati dostignuća naših pjesnika koji su pokazali se i tamo gdje je to mnogo teže postići, na neki način ovjerili svoj književni značaj. Nagrade naravno nisu presudne u književnosti.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić razgovarao je danas sa članovima tima za kandidaturu Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine o tehničkim i logističkim pitanjima u vezi sa predstojećom odbranom kandidature koja je zakazana za 24. septembar u Briselu, saopšteno je iz gradske uprave. Odluka o izboru Evropske prestonice kulture za zemlje izvan Evropske unije bit će donesena 25. septembra. Osim Banja Luke, u finale takmičenja za ovu prestižnu titulu ušli su Mostar i norveški grad Bodo.
Fudbaleri Partizana večeras igraju protiv ekipe Konahski iz Velsa u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. O tome i aktuelnostima iz odbojke Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana večeras će od 21 čas dočekati ekipu iz Velsa Konahski u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je prije 7 dana u Velsu slavio rezultatom 1:0. Trener Partizana Savo Milošević.
Jako je bitno da sačuvamo tim od povreda, tako da ćemo se truditi da još više smanjimo bilo kakve prekide u igri i da igra ima ritam i da to može dosta stvari da nam olakša. Dakle, jako je bitno da lopta bude što više u igri, a ne u prekidima.
Bolji iz susreta Partizan Konahski u sljedećem kolu igraće sa uspješnijim iz revanša Ljubljanske Olimpije i Malatije iz Turske, čiji je prvi meč završen rezultatom 2:2. Fudbaleri Mostarskog Zrinjskog od 19 časova dočekuju holandski tim Utrecht, a prvi meč završen je bez pobjednika rezultatom 1:1. Drugi predstavnik PIH Sarajevo Slobodno je u ovoj rundi, a sinoć su dobili protivnika u trećem kolu bjeloruski Bate Borisov. U sportskoj rubrici još informacija iz odbojke. Muška selekcija Srbije od 17 časova igra protiv Poljske na turniru u Krakovu, koji je generalna proba pred olimpijske kvalifikacije. Igrač ekipe Srbije Srećko Lisinac.
Igramo protiv Poljske koja je svjetski šampion. Tako da vidjet ćemo dok smo stigli sa pripremama u ovom trenutku. Mislim da smo radili jako dobro u proteklih mjesec dana. Moramo se fokusiramo i nove utakmice, da pokažemo da smo se dobro spremili i da ćemo biti prvi favorit za kvalifikacije na olimpijskih.
A odbojkašice Srbije također su stigli u Poljsku gdje će sutra igrati prvi meč olimpijskih kvalifikacija protiv Tajlanda. Na turniru u Vroclavu učestvuju s Poljska i Porto Riko, a samo će pobjednik izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama.
Prema prognozi meteorologa, sutra će Republiku Srpsku zahvatiti snažnije nevrijeme sa obilnim pljuskovima, jakim naletima vjetra, zbog čega iz Republičke uprave civilne zaštite pozivaju građane da u skladu sa prognozom planiraju boravak na otvorenom. Na sjeveru i sjeveroistoku Srpske očekuju se lokalne nepogode sa grmljavinom, kišom i olujnim naletima vjetra.
I iz Republičke uprave civilne zaštite skreću pažnju građanima da planiraju boravak na otvorenom prostoru u skladu sa prognozom meteorologa, obrate pažnju i dodatno obezbijede imovinu i u slučaju potrebe pozovu pomoć na broj 121. Iz Automoto saveza saopštili su da su najduža čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina i Doljani.
A danas je u Srpskoj bilo pretežno sunčano uz malu oblačnost. Kako smo već i najavili, sutra kiša i pljuskovi, trenutno u Banja Luci 30 stepeni, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Mraković izmjereno je 22 stepena, Drinić i Čemerno 23, Kalinovik, Mrkonjić, Grad, Han, Pjesak, Zvornik i Ribnik 24, Šipovo, Gacko i Sokolac 26, Srebrenica i Nevesinje 27, Srbac, Bijeljina, Doboj i Banja Luka 28, Prijedor 29, Počaj, Rudo 30, Bileća 31, Višegrad i Trebinje 32 stepena. U petak ujutru vedru, a tokom prije podneva pretežno sunčano. U drugom dijelu dana jače na oblačenje sa zapada, do večeri zahvata većinu krajeva i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegde na sjeveru i sjeveroistoku se očekuje jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnije padavine i mogućnost grada. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu oko 24, najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 34 stepena.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska se vraća na Dejtonsko uređenje ako gubitnici formiraju vlast, poručio Dodik.
Potpisan ugovor za izgradnju dionice Banja Luka Doboj na koridoru 5C.
Mrkonjić grad obilježava slavu opštine Svetog proroka Iliju, prisustovaće i predsjednica Cvijanović.
Vlada Srpske utvrdila transformacija Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u razvojnu agenciju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.